Goeiemôre van my kant af net. Dit is werklik waar vir my voorreg om vir ons 'n voorreg om vanoggend hier te kan wees en ja, ek gaan nou volgende tyd gaan ek nie ingaan in die hele storie van hoekom ons terug aan Piketberg toe en alles nie, lank en kort. Ek dink vir meeste mense lyk dit maar net eenvoudig asof ons gaan met dit as gevolg van besigheid en as gevolg van ons familie en gesin en sulke tipe goed. En aan die een kant is dit so, maar aan die ander kant wat ons besef is dat ons ervaar regtig dat die Here sê maar ons 'n groter prentjie net met waarmee hy besig is met ons en ons het werklik ware hart vir Afrika. En dit voel vir ons asof die Here vir ons sê om hierdie tree nou te gee om dinge in plek te kan sit, dinge te kan voorberei sodat ons vorentoe daardie tree kan gee in Afrika in. En dit wat sy plan is met ons lewens in dit. En dis 'n plek waar, ek dink waar ons is, waar ons nie heeltemal seker is hoe gaan dit werk en hoe gaan dit alles in plek val nie. Maar dis ook 'n plek waar ons regtig die Here vertrou vir daardie planne wat hy het met ons lewens. En so ons is werklik waar op 'n plek van vrede. Ek dink toe ons hierna toe gekom het, ek en my vrou vir mekaar gesê dat ons hoop om so 10 jaar in Namibia te wees, ons was 2 jaar hier, so dis nie heeltemal wat ons gedagte gehad het nie, maar dis 'n plek vir ons van waar ons weet die Here is in beheer en ons vertrou hom. En ek dink ons almal van ons wat hier is vandag kan vir mekaar sê, ons het baie keer hierdie idees van hoe dinge gaan uitspeel en hoe dinge gaan werk, maar dan kom die Here op 'n ander manier en die Here kom doen dit net eenvoudig heeltemal anders. En wanneer hy dit doen, moet ons eintlik ek dink onthou dat hy ons rots is. En al verander hierdie dinge rondom ons, dat solank, dit is wat ek heeltyd vir myself net gesê het ook, is Here, solank ek weet jy is met my, waar ek gaan en wat ek doen, dan is dit reg. En ons ervaar reeds die Here, met sy hand en sy guns, hoe hy dinge vir ons voorberei, vir die skuif terug, Piketberg toe. So ja, my preek ook vir oggend, en hoe laat ek veronderstel om klaar te wees? Normaalweg. 10 uur. Soos 15 minuut. maar ek dink wat, dit wat ek deel ook vir oggend, die in Engels, is my thema Victorious Journey, en in Afrikaans oorwinningsreis. Ek dink dit is so van toepassing vir elkeen van ons. Ek dink dit is van toepassing vir waar ons as gesin is. Dit is van toepassing op Yuri en waar hulle is. Maar ek dink dit is ook op, dit is van toepassing vir elkeen van julle waar jy jouself dalk bevind op hierdie stadium. Want ek dink almal van ons is altyd op 'n reis, op pad vanaf iewers, op pad iewers heen. En wat ek dink belangrik is dat ons eendag moet kan terugkyk en kan sê dit was werklik ware oorwinningsreis. So ek wil eintlik wegtrek deur die vraag te vra, so gaan dit nou eintlik oor die reis of gaan dit oor die bestemming? Want baie mense as jy met hulle praat dan sal hulle vir jou sê, jong, dit gaan net oor waar jy uitkom op die einde van die dag, daai eindbestemming. Kom net daar. En ek wil dit nou eenvoudig hou vir oggend deur te sê, moet dit nou nie heeltemal vergeestelik nie. Of ons nou praat van jou geestelike tog, of ons nou praat van jy klim in jou kar hier en jy ry Kaap toe, of wat ook al. Gaan dit oor die reis, of gaan dit oor die eindbestemming? Want soos ek sê, baie mense sal vir jou sê, jong nee, dit gaan eintlik maar oor die eindbestemming. Solank jy daar kom, maak nie saak hoe jy daar kom nie, kom net daar. Terwyl ander mense gaan vir jou sê, nee, dit gaan nie net oor die eindbestemming nie. Dit gaan eintlik oor die reis. Dit gaan eintlik daaroor hoe het hierdie reis gelyk? Wat het jy gedoen op hierdie reis? Wat het jy ervaar op hierdie reis? Wat het jy vir mense rondom jou beteken op hierdie reis? So party sal sê, nee, dit gaan oor die reis. Maar ek dink as jy mooi gaan dink hieroor, dan gaan dit oor beide. Jy kan eintlik nie die twee skei nie. Want as jy mooi dink daaroor is, dis eintlik 'n geval van hoeveel keer is dit nie dat jou reis, die manier wat jou reis loop en dit wat jy doen op daardie reis tog, hoe dit eintlik bepaal of jy jou eindbestemming gaan bereik of nie gaan bereik nie. So albei van dit is belangrik. Ons kan letterlik nie die twee skei nie. En ek wil graag gaan na 'n Bybelse voorbeeld, 'n Ou Testamentiese voorbeeld. En ek wil dit gebruik net om 'n bietjie konteks te probeer skep. En dis 'n reistog wat vir 'n groep mense 40 jaar gevat het. So ek neem aan, soos julle weet, praat ek van die Israeliete wat uitgekom het uit Egipte uit, wat gegaan het na die beloofde land toe. Maar daardie tog, daardie reis, het hulle 40 jaar geneem om te gaan van hierdie een punt na hierdie ander punt waar hulle veronderstel was om te gaan. En ek onthou, daar was 'n tyd in my lewe wat ek regtig, voordat ek nou so 'n paar goed ook in Bybelskool en so geleer het, was daar 'n tyd in my lewe wat ek regtig gewonder het, maar ek wonder hoe ver het hulle gegaan? As jy dink van waar hulle moes gaan, na waar, van waar hulle gekom het, na waar hulle moes gaan, hoe ver was dit in kilometers? Ek verstaan, daar was nou nie karre en bakkies en sulke goed nie, so hulle het gestap en is kamele en so, maar hoe ver was dit? En as jy gaan kyk op 'n kaart van waar hulle gekom het, tot waar hulle moes gaan, is dit eintlik net onder 400 kilometer. Ek dink vir 'n oomblik daaroor, 40 jaar, net onder 400 kilometer. Dit is amper soos van hier swak, van swak op Moonta Windhoek toe. Kan jy mos nie 40 jaar neem om van hier af te gaan tot in Windhoek nie. Selfs al stap jy dit. Dit is 'n tog wat hulle veronderstel was om te neem om en by 14 dae. As dit net daaroor gegaan het om te gaan van punt A na punt B. Maar sien dan, duidelik besef ons, okay, so dit het nie gegaan daaroor dat hulle net moes kom van die een punt tot op die ander punt nie. So dit gaan nie net oor die eindbestemming nie. Dit gaan definitief dan ook oor die reis. En oor wat gebeur op daardie reis. So die vraag wat ons kan vra dan is, okay, hoekom? Hoekom 40 jaar? Hoekom het dit hulle so lank gevat om te kom van die een plek tot by die ander plek? En die antwoord hierop is bloot eenvoudig, want die Here het nodig gehad om iets binne hulle te verander op daardie tog. En ek dink dit is iets wat so belangrik is vir ons vandag om te besef, dat soveel keer vat die Here ons van een plek tot 'n ander plek, maar in daai tyd, in daai reis, op daai tog, is daar goed wat hy wil vorm en wil verander binne in ons, sodat ons kan gaan na ons eindbestemming en kan doen wat ons veronderstel is om daar te doen. En ek dink dit is hoekom dit partykeer vir soveel mense soveel langer of korter vat. Om sekere dele van ons lewens of sekere as ek die woord kan gebruik, seisoene, om sekere seisoene afgehandel te kry. Is want almal van ons is nie dieselfde nie. Ons almal ervaar dit nie dieselfde nie. Maar daar's tog sekere goed wat moet gebeur in 'n seisoen vir jou om 'n nuwe seisoen te kan begin. En as jy gaan kyk na die Israeliete en as jy gaan kyk na wat die Here in hulle wou doen, dan weet ons dat die Here iets in hulle harte wil verander. Nou as ons praat van in hulle harte wil verander, eintlik maar waarvan ons praat is iets in hulle denkwyse wou verander. As jy dink daaroor vir 'n oomblik, hierdie volk, hierdie Israeliete was in Egipte, was slawe gewees. En die Here kom en die Here kom gee vir hulle belofte en hy sê vir hulle, maar ek gee vir julle 'n beloofde land. Dit is hierdie ander land wat ek vir julle wil gee. En ek wil julle vat van hier waar julle is as slawe na daardie plek waar julle gaan heers. Maar op hierdie tog wat nodig het om plaas te vind, is hulle denkwyse het nodig om te verander dat hulle nie slawe bly in die beloofde land nie. So in hulle denkwyse het iets nodig om te verander, dat hulle kan uittrek uit daai land as slawe, maar sodat hulle kan ingaan in daardie ander land as seuns, wat gaan om te heers. En ek dink dis presies wat so van toepassing is op elke een van ons in ons lewens vandag, is dat die Here stap met ons hierdie paaie waar ons baie keer nog hierdie denkwyse van 'n slaaf het, wat eers nodig het om te verander na die denkwyse van 'n seun, sodat ons 'n beloofde land kan ingaan. Nou, ek wil sommer hier in die begin vir jou los met 'n vraag of twee. En dit is, is dit moontlik dat iets dalk by jou moet verander om te kan instap dit wat die Here vir jou beplan het? Want ek dink soveel keer dan sit ons met hierdie beloftes wat die Here vir ons gegee het op 'n stadium. En ons hou vas aan daardie beloftes, Maar dit is asof dit net heeltyd buite bereik is. Dit is asof ons kan net nie daarby uitkom nie. Miskien sit jy vanoggend hier en jy voel maar is dit regtig asof iets jou terughou, asof iets jou vashou en jy kan net nie instap in dit wat die Here vir jou gee en dit wat die Here vir jou sê nie. Iets hou jou weg van dit af. Maar my vraag vir jou vanoggend is dit moontlik dat dit dalk jou denkwyse is. Want ek dink dit is as ons kyk na die Israeliete wat moes gaan deur die woestyn ook. Dis iets wat hulle moes op 'n punt kom waar hulle denkwyse kon draai en kon verander. Want daardie belofte wat God vir hulle gehad het, sou hulle nooit kon leef as hulle nie in dit kon instap nie. As hulle nie kon verander het in hulle gedagtes van slawe na seuns van die Allerhoogste God nie. Nou, ek dink baie keer dan, ek het nou al gedink aan hierdie groep mense wat hierdie woestyn beweeg het, nou dink 'n mens, is maar 40 jaar. Want die hele generasie het uitgesterf daar in die woestyn, en eindelijk het die volgende generasie hier is ingegaan, in die beloofde land. En dan dink 'n mens by jouself, maar soos hulle uitgegaan het, kon die Here hulle nie maar net verander het nie, kon hulle nie net eenvoudig hulle denkwyse net verander het, dat hulle kon optree as seuns, so dat hulle kon ingaan en dit ervaar nie. Maar wat ek weet van God, en ek wil die Engelse woord gebruik, is God is werklik ware gentleman. En God kom nie net en stap net in ons lewens in en kom ruk ons reg en verander alles in ons lewens en kom vorm ons net anders, so dat ons kan wees hoe hy ons wil hê nie. Maar wat hy doen is hy plaas omstandighede en situasies rondom ons, waarin ons keuses maak. En in daardie proses word ons verander en word ons gevorm om te word soos hy ons wil hê. So dis eintlik 'n geval van hoe meer ons God toelaat om ons te verander en ons denkwyse te kom verander, hoe meer sal God intree in ons lewens en dit kom doen. So dit is hoekom jy baie keer jy kan 'n groep mense hê wat dieselfde pad stap, wat saam beweeg en dieselfde dinge ervaar. En dan sien jy 'n party van daai mense staan op en hoe hulle regtig as ek dit so kan stel, hulle regtig net volwasse word in wie hulle is in Christus, terwyl ander mense in daai selfde sirkel baie keer op 'n plek kan wees wat lyk asof net niks verander nie. Selfde dinge ervaar. Maar party mense styg uit terwyl ander mense bly agter. En dis nie omdat God vir die een persoon meer lief is as die ander een, dat die Here die een persoon verder vat nie, aan die een agterlos nie. Maar dis bloot eenvoudig omdat die een persoon sy gedenkwyse kon verander en anders kon kyk na dinge en as gevolg van daai anders kyk na dinge, anders opgetree het, ander besluite gemaak het. En dit daai persoon kan aanbeweeg terwyl 'n ander persoon agterbly. Maar God se hart is dat niemand van ons moet agterbly nie. Ek dink God se hart is dat elke een van ons beloofde land sal vind. God se hart is dat elke een van ons, elke belofte wat hy ooit gespreek het oor jou, dat jy dit sal ervaar en dit sal beleef in hierdie leeftyd. Maar dit is ons denkwyse wat baie keer daardie dinge terughou en daardie dinge weghou en maak dat ons by daardie dinge nie uitkom nie. En daarom is as ek dit regtig net kan opsom, is dit vanoggend my hart en my begeerte vir elke een van ons, dat ons gedenk of ons denkwyse so kan verander, dat ons regtig kan instap in dit wat God vir ons beplan, en dit wat God vir ons wil hê. Maar as 'n mens dink daaroor, om jou denkwyse te verander, om anders te begin dink oor dinge, om anders te kyk na dinge, is glad nie so eenvoudig nie. Daar is hierdie gesegde van, we are set in our ways. Dit is om 'n kultuur te verander. Ek dink soveel keer dan, ons sien dinge in 'n sekere manier en ons wil dit nie anders sien nie. So as iemand anders kom en sê, nee, jy kyk verkeerd hierna, of jy sien het verkeerd, het werk nie, so het werk eintlik so. Ons eerste reaksie, ek dink meeste van ons eerste reaksie, is om vas te skop. En sê, nee, dit is hoe dit werk, het altyd so gewerk. Dit kan nie anders werk nie. Sien, dis denkwyse wat nodig het om te verander. En dit is vir my een van daai duidelikste plekke waar ons, ek dink, sterf in onsself, is waar ons ons idees van hoe dinge werk, dit kan neerlê. En kan sê, okay, maar wys vir my 'n ander manier. Help my om dit anders te sien as wat ek dit altyd gesien het. En ja, so ek wil graag ons Bybels oopmaak by Joshua 4 en daar's net 7 verse wat ons daar gaan lees, vers 1 tot 7. Nou, dis hoekom ek hierdie konteks gegee het. Ons sit met hierdie groep mense wat uitgekom het uit Egipte land uit, wat op pad is na Kanaan toe. Waar hulle nou slawe was van die Here, hulle na plek waar die Here wil hulle moet regeer. En hierso in Joshua 4 vind ons hulle op hierdie plek waar hulle deur die rivier gaan, waar hulle besig is om hierdie beloofde land in te gaan. En terwyl hulle besig is om dit te doen, dis as ons gepraat van hierdie eindbestemming baie keer wat ons nodig het om te bereik, hierdie 40 jaar tog lê agter hulle. En hier is hulle op daai oomblik wat hulle instap, hulle voete neersit op die beloofde land. Ek bedoel, wat 'n groot oomblik is dit nie vir hierdie groep mense nie. Maar wat ons sien is die oomblik wat hulle dit doen, kom gee die Here hulle eintlik 'n opdrag van iets wat hulle veronderstel is om te doen hier op hierdie plek. En ons lees dit in hierdie 7 verse. Ek lees vanaf vers 1. En toe die hele volk die deurtog deur die Jordaan volëindig het, het die Here met Joshua gespreek en gesê: "Neem vir julle uit die volk 12 manne, uit elke stam 1 man, en gee hulle bevel en sê: Neem vir julle van daar uit die middel van die Jordaan, van die plek waar die voete van die priesters vasbly staan, het 12 klippe, en bring dit saam met julle deur en sit dit neer op die slaapplek waar julle van nag gaan oorbly." Toe het Joshua die 12 man geroep wat hy uit die kinders van Israel uit elke stam 1 man aangestel het. En Joshua het vir hulle gesê: "Trek uit voor die ark van die Here julle God tot binne in die Jordaan en tel vir julle 'n klip op, elke man 1 op sy skouer, volgens die getal van die stamme van die kinders van Israel, sodat dit 'n teken onder julle kan wees as julle kinders later vra en sê: Wat beteken hierdie klippe vir julle? Moet julle vir hulle sê: Omdat die water van die Jordaan afgekeer is voor die verbondsark van die Here by sy deurtog deur die Jordaan. Die water van die Jordaan is afgekeer, daarom is hierdie klippe as 'n aandenking vir die kinders van Israel vir altyd." En soos ek sê, ek dink in hierdie oomblik waar hulle self bevind, waar hulle deur die rivier stap, dink ek dit moes absoluut gemengde gevoelens gewees het. Net daai, ek dink as jy op die einde kom van enige reistog, dan vir alles het so lank moes wees, kyk jy terug en dink jy terug aan alles wat jy ervaar het. Ek dink jy onthou die goeie, ek dink jy onthou partykeer die slegte, maar jy dink en jy onthou wat jy ervaar het, wat agter jou lê. En in hulle geval waar hulle gekom het op hierdie punt van 40 jaar deur die woestyn, hier sit hulle voete nou op 'n beloofde land. So aan die een kant dink ek moet daar absolute opgewondenheid wees, maar ook 'n hartseer wees vir wat agter lê. Maar aan die ander kant besef hulle stap hierdie beloofde land in. Hierdie land wat die Here gesê het hy vir hulle gee. Hy gee dit nie vir hulle beskinkbord nie. Hulle stap nie hierdie land in waar die Here vir hulle sê, okay, almal het getrek, hulle het gehoor julle is op pad, hulle het hulle goed gepak en geloop sodat julle die land kan kry nie. Hulle stap hierdie land in met daardie geskiedenis agter hulle, maar met die wete wat voor hulle lê. Hier's 'n klomp stamme wat steeds bly in hierdie land. Een van hierdie stamme is reuse. En hulle het nodig om hierdie land te vat van hierdie mense, hierdie beloofde land. So dis nie asof dit net 'n geval is van die 40 jaar is verby, stap in, hierso is dit nie. Daar's daai wete van ons gaan, Here, ons het gekom tot U, maar Here, ons het U nodig van hier af aan. Here, gaan ons dit maak. Here, ons weet wat U gesê het. Ons onthou die belofte. Maar gaan ons dit maak? En ek dink dit is wat so belangrik is aan hierdie hoop klippe, hierdie gedenksteen, as ek dit so kan noem, wat opgerig word hier op die rand van die Jordaanrivier. Want ek sien as ons dit hier lees, wat hulle baie duidelik sê, vers 6, vers 7, is dat dit 'n teken onder julle kan wees, as julle kinders later vra en sê, wat beteken hierdie klippe vir julle? moet julle kan sê, omdat die water van die Jordaan afgekeer is voor die verbondsark van die Here, by sy deurtog deur die Jordaan. So dis 'n plek waar hulle kan onthou, luister hier, daai dag, daai oomblik, die water van die Jordaan het ophou vloei, sodat ons kan deurkom. En hulle moet vir hulle kinders kan sê, hierdie plek waar die klippe gepak is, is die plek waar die water van die Jordaan ophou vloei het, sodat ons kan deurkom. Maar hoekom is dit so belangrik om dit te onthou? Want ek dink wanneer dinge moeilik gaan vorentoe, dan vra ons altyd vir onsself die vraag, maar is ek veronderstel om hier te wees? Is die Here steeds met my? Moes ek hierdie pad gevat het? Moes ons nie maar gebly het in die woestyn nie? Hoe seker is ons dat ons veronderstel is om hierdie reëse te veg? En as ek kyk na die gedenksteen wat staan op die rand, waar die Here die rivier laat ophou vloei het vir ons om deur te kom, dan weet ek ons moes deurkom. Dan weet ek ons veronderstel om hierdie te doen. So daardie gedenksteen gaan nie net oor, ja maar dit is die plek waar die ding gebeur het nie. Ek dink dit gaan oor soveel meer as dit. Ek dink daardie gedenksteen is iets wat vir hulle veronderstel is om te herinner aan wat God aan hulle gedoen het, binne in hulle gedoen het, in die 40 jaar wat verby is. Ek dink dis, daai steen is opgerig om hulle te herinner aan elke dag en elke oomblik wat hulle in die woestyn was en wat gebeur het daar. Maar terselfdertyd dink ek daardie stene is daar dat vir wanneer hulle vorentoe kyk, en vrees kom, as gevolg van wat nog moet gebeur en wat hulle veronderstel is om te doen, om hulle te herinner wie hulle God is, waar hulle vandaan gekom het, en waartoe hy in staat is. Amper asof dit 'n gedenksteen is om vir hulle te sê, moenie terugdraai nie. Jy kan onthou waar jy vandaan gekom het, maar vind net weer daai krag en daai uithou vermoë om te kan voortgaan. Onthou wie is julle God. Hierdie is die plek waar julle deurgekom het. Dis hierdie rivier wat hy oopgemaak het vir jou om te kan ingaan. Maar gaan in en neem besit van die land. En ek dink wat belangrik is wanneer ons dink hieraan, aan hierdie oomblik waar dit gebeur en wat met hulle nou gaan gebeur, met hierdie groep mense gaan gebeur wat ingaan in die beloofde land. En ek wil dit net hier vir 'n oomblik so oortrek na ons toe en dit van toepassing maak op elke een van ons. Ek dink baie keer sit ons met al hierdie beloftes wat die Here vir ons gegee het, al hierdie dinge wat die Here vir ons gesê het wat hy gaan doen in ons lewens. En ons hou vas aan daardie beloftes. Maar ons sit en wag vir die Here om daardie beloftes tot vervulling te bring. Maar wat veronderstel is om te gebeur, is ons is veronderstel om in te gaan en besit te neem van daardie beloftes. Dis 'n plek waar ons ingaan, waar ons uittreë in geloof. En die oomblik wanneer ons dit doen, die oomblik wanneer ons daai tree begin gee, dan sien ons hoe die Here se beloftes in ons lewens tot vervulling kom. Maar solank ons nie uitgaan daai tree gee in geloof nie, sien ons daai belofte nooit tot vervulling kom nie. Want dit is iets wat ek so duidelik sien in hierdie gedeelte van hierdie groep mense. Want hulle kon op die rand van die Jordaanrivier bly sit het. En gesê, Here, jy het vir ons daai land beloof en ons gesit hier sit en wag tot almal wat besit geneem het van hierdie land pad gegee het sodat ons die land kan kry. En dan sou hulle nooit uitgetrek het uit die woestyn uit nie. Dit was soos vandag steeds 'n volk gewees het in die woestyn. Maar hulle het 'n tree gegee in geloof, deur die water gegaan en hulle het aangevat wat die Here voor hulle gesit het. En ek dink dit is wat elke een van ons, wat ons veronderstel is om te doen. Ek dink soveel van ons hou vas aan sekere beloftes. Wat ons wag op die Here om dit tot vervulling te bring. Maar eintlik is die Here besig om te wag op ons. Om ons denkwyse te verander. Sodat ons kan neem dit wat hy vir ons gegee het. En ek dink as ons kyk weer na hierdie volk, hierdie groep mense wat deur die woestyn gekom het, dan besef 'n mens, 'n groep slawe sou nooit beheer kon neem van hierdie land nie. 'N groep mense wat slawe is, sou nooit kon instap en daardie ander volke en nasies kon uitdryf uit daardie plekke uit en beheer kon vat van die belofte wat die Here aan hulle gegee het nie. slegs 'n groep seuns kan. En dit is waar ons kopskuif veronderstel is om plaas te vind. Dit is waar ons denkwyse veronderstel is om te verander. Van slawe na seuns van die Allerhoogste God. Want die oomblik wanneer ons daai denkwyse van 'n seun van God kan aanneem, dis eers dan wanneer situasies en omstandighede rondom ons werklik waar kan verander. Ek dink hoeveel van ons, ek self, my gesin, maar ek dink hoeveel van ons wat hier is, het al soveel uitdagings gehad op ons pad. Soveel keer onsself gevind in 'n situasie of in omstandighede waar mense net gedink het, maar hoe gaan hierdie dinge verander? Jy het gekyk na dinge wat rondom jou aan die gang is, nou of het nou is binnen jou werksplek, of het nou is, mag ek sê, binnen jou dorp, of het nou is binnen jou land. Maar jy kyk na hierdie situasies en omstandighede rondom jou, en dit is so half asof, yes, dit voel net, hoe gaan dit verander? Dit is so onregverdig, wat aan die gang is. En dit wat jy ervaar is so sleg, jy het, ek wil amper sê hierdie reg, om te kla, en om te sê, maar dit soos, en dit kan nie so aangaan nie, en ek wens jy dit wil verander, en jy wil vir almal het vertel, dat by my werk gaan dit net akelig, of in ons dorp het ons al hierdie probleme, of in ons land, dis die goeders wat in die gang is. En as dit vir mense sê, en weet mense precies waarvan ons praat, en hulle kan verstaan hoekom ons voel, soos wat ons voel, maar wie van ons te getuienis om te deel vanoggend van hoe jou omstandighede en situasie verander het, omdat jy gekla daar. Nie een van ons sê. Nou, hoe is dit dat ons op plekke kom van deurbraak? Hoe is dit dat alhoewel ons daardie ervaar het op 'n stadium, wat ons miskien vandag op 'n plek kan staan en kan sê, maar ek het deurbraak ervaar in my lewe. By my werksplek, dorp, land, wat ook al, hoe is dit dat ons daar kan kom en kan sê, dit is wat ek ervaar, dit was so sleg en so moeilik, maar waar ek vandag is, dis waar ek is. Die Here het deurbraak gebring. En dan is die vraag ook in my, hoe het daar die deurbraak gekom? Nee, ek het anders begin kyk dan. Ek het my denkwyse verander. Ek het ophou kla oor wat aangaan, en 'n plek ingeneem waar ek gesê het, maar dit kan nie verder so aangaan nie. Ek het opgehou om 'n slaaf te wees, of 'n huurling te wees, en ek het opgestaan as 'n seun. Maar 'n denkwyse het verander vir deurbraak om te kon kom. So die punt wat ek probeer maak, en dit wat ek probeer sê hier, is ons denkwyse hierdie vermoë om die beloftes van God van ons af weg te haal. Die manier hoe ons kyk na dinge, die manier hoe ons dink oor dinge, hierdie vermoë om daai beloftes van God waar ek dink waar baie van ons so vasklou aan, so hoop voor, so op daai plek is van iewers gaan die ding kom. Dit kan nie anders nie, dit moet kom. Ek vertrou die Here want ek weet die Here is so. Ons denkwyse het die vermoë om dit terug te hou, dit te vertraag. Maar ook die vermoë om dit tot vervulling te bring. Maar ons denkwyse het nodig om te verander, sodat dit kan gebeur. As jy gaan kyk na hierdie groep mense, wat al 40 jaar in die woestyn was, eers na hulle op 'n plek kon kom in die volgende generasie, waar hulle denkwyse verander het, waar hulle nie meer slawe was nie, maar seuns, in denkwyse, kon hulle die beloofde land ingaan. Nou ons kan vir mekaar sê, maar hulle was 40 jaar voor dit al nie meer slawe nie. Wat waar is, hulle is losgemaak, maar dit het hulle nie seuns gemaak nie. Daar's 'n mate van vryheid wat gekom het die oomblik toe hulle Egipte land verlaat het. Maar dit het nie gemaak dat hulle seuns was nie. Hulle denkwyse moes verander vir hulle om seuns te kon word. Ek wil 'n praktiese voorbeeld gebruik om dit net dalk van 'n ander kant af te probeer verduidelik. As ek vir my seun sê, hier is die familiebesigheid. Kom jy neem besit van die familiebesigheid. Ek gee die besigheid oor aan jou. As daardie seun van my besigheid vir hom gegee,
as daardie seun van my instap in die besigheid en hy kyk na alles wat rondom hom is en hy begin kla en hy begin sê, maar dis nie die besigheid wat vir my gegee is, maar dit is fout, dat is fout, hierdie is nie in plek nie en daardie is nie reg nie, gaan dit hom help met daardie besigheid? Gaan die besigheid groei, gaan die besigheid gaan waar dit veronderstel is om te gaan, en ek wil dit verder vat, gaan hy geluk en gaan hy gelukkig wees, binnen in daardie besigheid of nie? Die antwoord is nee, dit gaan vir hom soos 'n straf wees, hy het die besigheid gekry, maar dit gaan vir hom soos 'n straf wees, binnen in daardie besigheid, hoekom? Want hy die denkwyse van 'n slaaf of 'n huurling, maar as hy kan sê, dit is aan my gegee, dit is 'n voorreg en dit is 'n geleentheid om te kan stap waar ek stap. En ek gaan hierdie ding verander en ek gaan daardie ding verander sodat dit beter kan wees of sodat die volgende kan gebeur. Met ander woorde wanneer hy eienaarskap vat van wat aan hom gegee is. Eers dan gaan hy as 'n volwaardige seun sy posisie kan inneem binne in daardie besigheid. Jou werksplek, jou huishouding, jou dorp en jou land is die Here se besigheid. Die Here nooi elke een van ons om deel te word van die familiebesigheid. Om ons posisies in te neem en te heers oor dit wat hy aan ons gee. Maar dis eers wanneer ons eienaarskap vat van dit, wat dinge rondom ons kan verander, wat ons situasies en ons omstandighede kan verander. Solank ons nie eienaarskap vat van dit wat die Here aan ons gee nie, so vry as het ons is, gaan ons gevangene bly binne in 'n beloofde land wat die Here in ons kom gee. Freddy, is jy naby? Kan jy daar gaan nader kom vir die worship asseblief? So ek dink wat belangrik is vir ons om te besef wanneer ons kyk hierna, wat belangrik is vir ons om te besef wanneer ons dink hieroor, is ons het nodig om eienaarskap te vat van dit wat die Here vir ons gee. Elke een van ons is geroep as seuns van God, om te heers oor situasies, om te heers oor omstandighede. Nie een van ons is geroep om terug te staan, te sit en te wag en te hoop dat dinge rondom ons gaan verander nie. Maar elke een van ons is veronderstel om op te staan en daai eerste tree te gee sodat dinge sal verander. Ek dink soveel van ons wat al deurbrake beleef het en Freddy het regtig gebles net in jou testimonies net ook. Elkeen van ons wat al deurbrake beleef het, kan getuig dat die Here van ons verwag het om sekere tree te gee vir daardie deurbrake om tot vervulling te kom. Maar dis ons denkwyse wat nodig het om te verander vir dit om te kan gebeur. Ek wil vir julle 'n storieetjie vertel van hierdie dier, ek kan nie onthou wat se dier dit was in die storieetjie nie, maar daar is hierdie dier wat vastgemaak was met 'n ketting aan 'n boom. Soos hierdie dier rondhardloop daar buite, het hy net hierdie sekere sirkel of hierdie area waarin hy kan beweeg. Want elke keer as hy hardloop verby 'n sekere punt, dan pluk hierdie ketting wat om sy nek is, dan pluk het hom terug. So hy kan nie beweeg nie. Hy is vastgevang. Deur hierdie ketting word hy vastgehou om net in 'n sekere area te kan wees. En op 'n dag gebeur iets dat mense so intoe kan kom en hulle kom maak hierdie ketting los. Hierdie dier is vry. Hierdie dier kan beweeg. Maar hierdie dier beweeg nooit weg van die sirkel waarin hy sy lewe lank geleef het nie. En hoeveel van ons is nie so nie? God het ons kom vrymaak. Hy het ons kom losmaak uit daai kettinge verwyder van ons af. Jy's vry om te beweeg. Maar soos 'n slaaf bly ons rondom hierdie boom. Soos 'n slaaf bly ons beweeg in hierdie stukkie wat ons voorheen geken het en wat voorheen aan ons gegee was. Ons is losgemaak, die vryheid is daar om te kan uitgaan. Maar ons gaan nie daar nie. Ons beweeg asof daar die kettings nog steeds aan ons is. En vanoggend, ek weet nie wat is jou situasie of jou omstandighede nie. En of het nou is jou finansies, of het is in jou werksplek, of daar ander dinge is wat die Here vir jou beloof het, waarby jy sukkel om by uit te kom. En het net vir jou voel asof iets jou terughou, jy kan nie daar kom nie. Miskien is jy vastgevang in sonde, wat het vir jou voel, maar jy kan net nie heers oor dit nie, jy kan net nie deurbreek en wegkom van dit af nie. Maar deur die bloed van Jesus is elke een van ons reeds vrygekoop. Reeds losgemaak. Maar ons denkwyse hou ons baie keer gevangen is, wat maak dat ons nie los kan kom nie. En as jy vanoggend hier is en jy is op 'n plek waar jy voel soos 'n gevangene, as jy dalk op daardie plek is vanoggend, waar dit vir jou voel, maar ek kan nie loskom nie. Ek kan nie deurbreek nie, ek is vasgehou hier. En ek het nodig om los te kom, ek het nodig om deur te breek, ek het nodig om by daai beloftes die Here vir my gegee het uit te kom. Ek het nodig om daardie vryheid wat hy reeds in jou gegee het, te ervaar. Dan wil ek eindelijk vanoggend vir jou vra, laat toe dat iemand saam met jou bid. Gee jy 'n tree vanoggend, en deel dit met iemand, dat iemand saam met jou kan bid, dat jy kan instap in daardie vryheid wat werklik waar daar is. Dat jy kan wegbeweeg vanaf die plek waar jy 'n slaaf is of 'n huurling is, na die plek waar jy leef as 'n seun van God wat werklik waar vry is. Waar daar niks is wat jou verder terughou nie. Jou op 'n ketting hou nie. Maak die oot asseblief. Dankie Vader, Here, dat ons by mekaar kan wees, Here. As U kinders. Here, dankie dat ons kan weet dat U is lief vir elke een van ons. Dankie dat ons kan weet, Here, dat elke een van ons is vrygekoop en losgekoop deur die bloed van Jesus Christus. Maar Here, ons ervaar dat nie almal van ons is vry nie. Ons ervaar dat nie almal van ons stap as seuns van die Allerhoogste God nie. Here, en as ons eerlik is met onsself, dink ek met party van ons erken vanoggend dat ons denkwyse het die vermoë om dinge van ons weg te hou. Ons denkwyse het die vermoë om ons terug te hou. Of om weg te hou dit wat U vir ons wil gee, dit wat U vir ons wil doen. En daarom, Here, wil ons vanoggend kom en vir U kom vra, Here, kom verander ons denkwyse. Here, en dis net in 'n plek waar ons onsself soos klei in U hande kan plaas. En kan sê, Here, ja, ek sal sterf vir myself, kom leer vir my, Here. Kom help my om dinge anders te sien, kom help my om anders te kyk na dinge. Kom help my, Here, om nie hardkoppig te wees oor hoe ek dinge sien en dit sien dalk as die enigste regte manier nie. Maar Here, kom wys vir my U maniere. Kom wys vir my die weg wat U wil hê ek moet loop. Kom wys my, Here, hoe U wil hê ek dit moet loop. Here, ek gee mense rondom my die reg om in te spreek in my lewe. Sodat my denkwyse kan verander. Sodat ek kan gaan waar U wil hê ek moet gaan. Nie verder vasgevang in 'n sekere seisoen nie. En as jy vanoggend hier sit en jy voel dis dalk jy. As jy vanoggend hier sit terwyl ons almal se oë net toe is en jy voel maar ek is op 'n plek waar ek vasgevang is. Ek is op 'n plek waar ek nodig het om los te breek. Ek is op 'n plek waar ek die Here wil vertrou om my in te vat in 'n volgende seisoen. Ek gaan nie verder bly in dieselfde seisoen vir die res van my lewe nie. As enige so iemand is, wil jy nie dalk net vinnig jou hand opsteek nie. Jy kan hom weer sak daarna. Is daar nog mense? Net op 'n plek is wat jy voel, maar dis werklik waar ek, wat vasgevang is vanoggend. En ek het nodig die Here my help, en ek het nodig die Here my denkwyse kom verander, sodat ek kan vry word. Here, dankie vir soveel mense, Vader, wat net in daardie plek is. Waar ons eindelijk net wil uitroep na U en wil vra, Vader, kom red ons. Here, kom help ons. En verander ons denkwijs, Here, so dat dit kan word soos seuns van U. En nie verder, soos slawe nie. Dankie, Here, vir hierdie by mekaar kom. Dankie, Here, dat ons hierdie gebou kan uitgaan vandag, Here. En Here, help ons om in te stap in dit wat U vir ons geroep het, dit wat U vir ons wil gee, Here. Om U werklik te verheerlik in alles wat ons doen. Of het nou is op die reis, dag vir dag, en of het is by die eindbestemming een dag, Here, dat ons werklik sal kan getuig dat U met ons was, en dat ons kon beleef wat het beteken om te leef as seuns van die Allerhoogste God. In Jesus' naam. Amen.